Nga bizze ku mabbali abanoonyereza bennyamidde nti bingi okubiva mu kunoonyereza mu Uganda n'okusinga ebyekuusa ku mmere ne tekinologiya tebivaayo kutuuka mu bantu ne biwunzika nga tebikozeseddwa wadde okuganyula eggwanga oba abantu kinoomu. Newankubadde emyaka giyiseewo nga waliwo okunoonyereza okwekuusa ku byokulya, ebivaamu bingi bisigala tebikozeseddwa ne bisigala mu bitabo ebyabasoma n'alipoota okusinga okugenda eri abantu nebabifunamu ekyomugaso. Profesa Kaya okuva ku Makerere University ategeezezza nti empuliziganya ennafu wakati w'abanoonyereza gavumenti n'ebitundu yekyasinze okuvaamu okusoomooza okw'amaanyi. Ategeeza nti kyedde okunoonyereza okutandika okusigala mu bitabo ne gutagasa bulungi bantu, ayagala wabeerewo enkolagana ne kati waabwe ne gavumenti, ebitongole ebya gavumenti ez'ebitundu binakyewa n'abalala, kisobozesa abantu okutandika okufuna mu magezi agava mu kunoonyereza.
Okunoonyereza kungi kutukoze mu by'emmere ne tekinologiya, naye nga ekizibu kye tuyina nti eby'okunoonyereza ebyo bivuddemu ebisinga obungi tetusobodde kutuusa kwabo abalina okubikozesa, kubanga oluusi tewaba busobozi, ate ebiseera ebisinga obungi ogamba information eyo esigala mu bitabo by'abaana baita dissertation oba thesis. Kati n'olwekyo twagala kutuma amagezi okulaba nga tugezaako nnyo okolagana ne community n'abantu n'ebitongole ebyenyininyini bya gavumenti okulaba nga bye tuzudde okunoonyereza babifuna, kubanga ebiseera ebisinga obungi bigasa bbo, era tubikola nga birina okugasa bbo n'abantu baffe mu ggwanga lyaffe.